galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin khamiis ah bisha oktoobar, waa 2016. Waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkaasi wada jira idinka daadahaynaya xuseen bari aadan iyo noa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka sare u mateli doona maamulka puntland oo ka socota magaalada garoowe.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wariyaal ka tirsan telefishinka aljaziira oo ay talaadadii xidheen ciidamada amniga oo la siidayay.
Wariyaan ka tirsanaa telefishinka aljaziira oo labadii habeena u dambeysay ee u xirnaa ciidamada nabadgelyada soomaaliya ayaa maanta ee la siidayay, waxaana wariyaashaasi la sii daayay ay kala yihiin Xamse Maxamed iyo Saciid Axmed oo ahaa wariyaal maaragtay Aljaziira u shaqaynaynin iyaga la shaqaynayay oo ahaa wariyaasha maxalliga ah oo isna lagu magacaabo Nuur Maxamed Barre.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin iyo falanqayn ku saabsan doodii xalay dhex martay murashaxiinta madaxweynenimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump.
Qodobada ay sida weynna isugu qabteen waxaa ka mid ah doorka la sheegay in Ruushku uu ku leeyahay qaabka ay u socoto doorashada dalkan Mareykanka.
Well, Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not have the help of Putin in this election.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Telefishinka Al Jazeera ayaa xaqiijiyay in la sii daayay wariye u shaqeynaya oo lagu magacaabo Xamse Maxamed, darawal iyo weliba sawir qaade isaga la socday oo ay ciidamada amnigu xireen maalintii Salaasadii. Ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in siideynta wariyaashaas aan lagu xirin shuruud. Sidoo kale waxaa uu ururku sheegay inaanay jirin wax dacwada oo lagu soo ogay. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in la qabtay wariyahaasi iyo labada kale ee la socotay iyaga oo ka yimid dhul ay Al-Shabaab gacanta ku hayso. Hase yeeshee, dowladdu ma sheegin wax dacwo gaar ah oo la haysto. Ururka Nasaj ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin xariga wariyaasha Soomaaliya oo sii kordhaya, oo ururku sheegay inaan loo soo marin qaab sharci ah islamarkaana aan la caddaynin waxa wariyaashaasi loo haysto.
Janaanka Mareykanka ah ee hogaaminaya howlgalka isbahaysigu ka wado dalka Ciraaq ee lagula dagaalamayo kooxda ISIS ayaa sheegay inuu ciidamada Ciraaq ugu baaqayo in aanay degdegin si ay fursad aanay u siinin cadowga, ayuu yidhi. Waa sida uu hadalka u dhigayay. Jananka ayaa sheegay in uu filayo in kooxda ISIS ay dagaalka wadi doonaan ilaa inta la jebinayo, wuxuuna jananku sheegay in kooxda ISIS haddii laga adkaado ay suuragal tahay in ay u jeestaan in ay isku qarxiyaan ciidamada ama ay adeegsadaan tallaabooyin ay ku cabsigelinayaan ciidamada Ciraaq iyo dadka shacabka ah. Maraykanku wuxuu xoog dhinaca sirdoonka ah, taageero dhinaca agabka ah iyo weeraro xagga cirka ah ku caawiyaa dagaalka socda Mosul. Hase ahaatee, dagaalkaasi ma aha meesha keliya ee janankani diiradda saarayo. Waxaa jira howlgallo kale oo ka socda qaybaha kale ee dalka Ciraaq oo ku aadan in laga difaaco halista ka imanaysa kooxda ISIS.
Murashax xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu ballan qaado inuu aqbali doono natiijada doorashada. Trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ay isaga hor yimaadeen isaga iyo murashaxa ay la tartamaysa ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. Labada murashax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo Ruushka iyo arrimaha socdaalka iyo cidda loo magacaabayo xubinnimada garsoorka maxkamadda sare.
Militariga Mareykanka iyo kan Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay ogaadeen in gantaal ridada dhexe ah oo ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi u guuldaraystay. War ka soo baxay taliska dhexe ee difaaca hawada sare ee Mareykanka ee loo yaqaano NORAD ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaalkan tijaabisay maanta oo Khamiis ah. Saraakiisha militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalku uu qarxay wax yar kadib markii hawada loo riday, taasina ay muujisay in aanu halis badan keeni karin. Golaha militariga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa tallaabadan cambaareeyey iyaga oo ku tilmaamay in ay tahay tallaabo sharci darro ah oo daandaansi xambaarsan.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada garoway waxaa maanta lagu qabtay doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka u mateli doona maamul goboleedka puntland. murashaxii ugu horreeyey ee ku guuleystay kursi ka tirsan aqalka sare waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha xilligan cumar cabdirashiid. khadka telefoonka ee garoway ayuu ismaaciil xuseen farjar waxa uu arrintaasi ka wareystay wariyahayaga nuux muuse birjeb.
ismaaciil, aada u mahadsan tahay. saake abaara sagaalkii subaxnimo saacadda dhankeena ayay doorashadu soo bilaabatay. dhulka baarlamaanka puntland ayay ka socotay. ugu horreyn cumar cabdirashiid, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo shalay gelin dambeysa u gaaray magaalada garoway, ayaa khudbadiisii galay oo shalay ay ahayd in khudbadaha ay jeediyaan musharaxiinta. kadib waxaa horey laga galay doorashadii 65 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland ayaa goobta fadhiya, hal xildhibaan ayaa ka maqnaa. ugu horreyn kursiga koowaad waxaa ku tartamaya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo aamina aadan cabdulaahi, waxaana ku guuleystay kursiga koowaad cumar cabdirashiid, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka oo 47 cod helay, halka aamina aadanna ay ka heshay 17 cod, hal codna wuu hallaabay. sidoo kale kursiga labaad waxaa ku tartamayay cabdiraxmaan maxamed faroole iyo sidoo kale cabdimahdi abshir. cabdiraxmaan faroole waxa uu helay 59 cod, halka cabdimahdi abshirna uu helay 5 cod, hal codna wuu hallaabay. kursiga saddexaad waxaa ku tartamayay cabdirasaaq xasan cusmaan jurille iyo sidoo kale hodan ismaaciil. jurille waxa uu helay 33 cod, hodan ismaaciilna waxa ay heshay 32 cod, hal cod ayuu jurille ku qaaday. ismaaciilo, kursiga afaraad waxaa ku tartamayay farxaan cali xuseen iyo cali ismaaciil giir. farxaan cali xuseen waxa uu helay 36 cod, halka cali ismaaciil giirna uu ka helay 29 cod. kursiga shanaad waxaa ku tartamayay cabdisalaam xaaji maxamuud dheere iyo sidoo kale faarax cawad jaamac. waxaana ku guuleystay kursiga shanaad cabdisalaam oo helay 40 cod, halka faaraxna uu helay 25 cod. kursiga lixaad waxaa ku tartamayay mahad daahir sheekh nuur iyo sidoo kale cabdixakiin axmed xaafi. waxaana ku guuleystay mahad daahir sheekh nuur oo helay 36 cod. sidoo kale tan cabdixakiin waxa uu helay 28 cod, hal codna waa uu xumaaday. kursiga toddobaad, gabadhii ugu horreysay ayaa ku soo baxday. laba gabdhood ayaa ku tartamayay oo kale ah hodan maxamuud cismaan iyo sidoo kale basro cumar geelle. waxaa ku guuleysatay kursiga toddobaad hodan maxamuud cismaan oo heshay 35 cod iyo basro oo heshay 30 cod. kursiga siddeedaad waxaa ku tartamayay maxamed saciid xirsi morgan iyo sidoo kale bootaan barre samatar. waxaana ku guuleystay bootaan barre samatar oo helay 38 cod, halka maxamed saciid xirsi morgan uu helay 27 cod. imankana waa ay ka maqan yihiin hoolka xildhibaanada iyo sidoo kale musharaxiinta, iyo salaadii casir ayay ahaadeen, kadibna waa laisugu soo noqon doonaa. waxaana la filayaa 11 kursi ee la filayo aqalka sare in isla maanta ay soo dhammaato doorashadooda.
waan gartay. jawigu sidee buu ahaa maanta, bal haddaad sawir naga siisid murashaxiinta iyo goobta baarlamaanka.
ismaaciil, marka la eego sida maalmihii ugu dambeysay hadalhaynta ay dadka hayeen iyo sida ay dadka iyagoo aan goobta joogin ay u kala codeynayeen, ma aysan ahayn dad fara badan oo aan horey loo aqoon oo magacood hadda ay dadku ku cusub yihiin, ayaad moodaa in ay ka horreeyeen dad horey loo yaqaanay siyaasiyiin iyo muxuu ahaa iyo dad guud ahaanba dalka soomaaliya aada looga yaqaanay, qeybtoodna ayba sigeenba siyaasiyiin aada loo yaqaanay sida jurille oo kale oo hal cod kaga fakaday gabadha hodan. marka sida dadka ay filayeen iyo sida maanta hoolka ay noqotay ama xildhibaanada puntland ay u dooranayeen, waxay ahayd jawi ama sawir ka duwan midka dadka guud ahaan ay hayeen marka loo eego sida ay natiijadu ay noqotay.
wariyaha v o e da garoway nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka uu waramayay ismaaciil xuseen farjar. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a.
sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa maanta xabsiga laga sii daayay weriye ka tirsan telefishinka al jaziira oo lagu magacaabo xamse maxamed iyo laba kale oo uu ku jiro sawir qaade oo maalintii talaadadii ay ciidamada amniga ee soomaaliya ay ka soo qabteen duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho. haddaba sii deyntooda ayaa caashe ibraahin aadan caashacuud ay ka waraysatay maxamed ibraahin macalimu oo ah xogayaha guud ee ururka saxafiinta soomaaliya.
wariyahan ka tirsanaa telefishinka Aljazeera oo labadii habeen u dambeysay ee u xirnaa ciidamada nabadgelyada Soomaaliya ayaa maanta la sii daayay. Waxaana wariyahaasi la sii daayay kala yihiin Xamse Maxamed iyo Saciid Axmed oo ahaa wariyaal maalkay Aljazeera u shaqeynayeen, iyaga la shaqeynayay oo ahaa wariyaasha maxalliga ah oo isna lagu magacaabo Nuur Maxamed Barre. Marka wariyahaasi hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay xor yihiin, isla markaana waxaan isaragnay wariyahaasi marka la soo siidaayay, waxaana ii muujiyeen inay ku faraxsan yihiin soo siidayntaasi. Laakiin waxa ay shalay maraan booqday xabsiga ku booqanayay, hadda xaaladooda aad bay u kala duwanay, hadda farxad baa ka muuqatay, laakiin shalay waxay ahaayeen dad xoriyadooda lahaa. Saddexda wariye waa Soomaali, laakiin laba ka mid a Xamse iyo Saciid labaduba waxay haystaan dhalashada dalka Ingiriiska, halka Nuurna uu ka yahay wariyaashii maxalliga ahaa ee Soomaaliya ka shaqeynayay 20-kii sano u dambeysay, ninsi warqaada oo maaragtay aad Muqdishay iyo arereyada ku shaqeyn jiray oo telefishinada maxalliga iyo idaacadaha la shaqeyn jiray ayuu ahaa.
Waxaad markaa macalimu ka warantaa qabashada saddexdan wariye, maxaa sal looga dhigay, maxaa hadda waa la soo daayay, laakiin maxaa marka hore lagu sifeeyey qabashadoodii?
Wallaahi ilaa hadda wax faahfaahina hadda dowladdu ay sheegto ka bixisay ma laha. Marka waxaad fahmaysaa in la soo siidaa ilaa haddana wax lagu eedeeyey haba yaraatee ma jirto, wax shuruud oo lagu xirayna ma jirto. Marka waxyaabaha runtii aadka ugu xunahay waxa weeye in wariyaasha Soomaaliyeed iyagoo aanan maxkamad iyo hab sharci ah loo marin in mararka qaarkood layska soo qabanayo la xirayo, weliba bilihii u dambeeyey waxaad moodaa in aada noogu soo badanayso arrimaha wariyaasha iyo warbaahinta la xirayo. Waana arrin aan aada walaac uga muujinayno oo aan rabno in dowladda iyo dhinac walbaba ay ka digtoonaadaan in wariyaasha Soomaaliyeed aanan xadgudub lagu samaynin, maadaama lagu jiro weliba xilli doorasho oo aada muhiim u ah dadka Soomaaliyeed.
Hadda waa la sii daayay saddexdaas wariye, siidayntooda marka maxaa lagu fasiray? Ma maxkamad baa la soo saaray, ma dacwad baa lagu qaaday? Marka hore waa la qabtay, haddana waa la sii daayay, sidee wuxu dhaceen, haddaa sharaxdo.
Intaasa caadiyan inta badan waxyaabahaan arkaynay wariyaashii inta badan la qabtay, ilaa iyo 17 wariye ayaa 4 bilood la soo dhaafay meelo kala duwan, lagu xiray magaalada Muqdisho ha noqoto, ay ha noqoto Jowhar, waxaa kaloo lagu xiray Kismaayo, Galadweyne, meelo kala duwan. Intaasi ilaa iyo 1 wari oo maxkamad la soo taagay ma jirto. Waa la xiraa marka ayaan ama maalmo ay xirnaadaan waa la soo sii daayaa. Marka waa waxyaabaha aan ka cabanayno. Waxaan rabnaa in haddii dadku wariyaasha la xirayeen hanaan sharci ah loo maro oo waaran loo soo goosto oo dadku ay ogaadaan sababta lagu xirayo, isla markaana haddii eedeyn loo hayo la sheego eedeyntooda. Laakiin waxaad moodaa wax un maaragtay layska imaanayo mararka qaarkood laga tegayo meelihii warbaahinta, dad ciidana loo dirayo qaladkii aan aqoonin, markay qaladkii soo gurayaan oo soo qaadayaan kombiyuutaradii ma yaqaanaan meelaha qaladku kula xiran yahay, mararka qaarkood xataa waxay noqonaysaa in qaladkii dib aan loo isticmaali karin. Marka dhibaato adag ayay ku tahay wariyaashuna runtii walaac weynay ka muujinayaan maaragtay hababka ayay u dhaqmaan laamaha mararka qaarkood.
Innaba hala ekaatee, marka wax ay dowladdu sheegtay oo ku saabsan xariga saddexdan wariye ma jirtaa?
Kulley wasiirka warfaafinta wuu ka hadlay, waxaana uu sheegay in wuxuu ka hadlayay dhinaca sharciyadda iyo inay maaragtay ka warqabin dowladda oo arrimo sidaas oo kale ah. Laakiin wariyeeshan intaan ka warqabo waa wariyaan Soomaaliyeed oo aada marar badan ugu soo noqnoqon jiray dalkana yaqaana oo marar badan kasoo shaqeeyey. Aljazeerana waxay ka mid tahay xafiisyada waaweyn ee warbaahineeda kule Soomaaliya xafiis. Marka ma garan karo maaragtay sabab hadda keenayso in la yiraahdo haddana markasta waxa laydin ogaado, maadaama iyagu laftooda ay ruqsad u haystaan inay halkan ka shaqeeyaan.
Iyaga ma hadleen oo ma sheegeen wax shuruuda oo ku xiran siidayntooda?
Maya maya, ilaa hadda wax shuruud oo lagu xiray haba yaraatee ma jirto. Bilaa shuruud ayaa la sii daayay, wax dambiyood hadda lagu soo oodayna ma laha. Waxaana un ay muuqataa in markii horeba qalad maaragtay ama warar aan maaragtay sal lahayn lagu xiray.
Iyagu maxay tuunsan yihiin in lagu xiray? Ma jirtaa tuun iyagu laftirkooda ay qabaan oo keeni karay in la xiro?
Tuunka iyagu ay qabaan waa un in la yiri waxaa ka timaadeen dibadda magaalada Muqdisho oo shabaab baa soo wareysateen iyo wax lamid a. Laakiin wax kale oo dheeraad hadda ay tuumayaan oo gaara ma jira, sababtoo ah qaarkood way halkan way imaan jireen, wayna ka shaqayn jireen, mana la kulmi jirin caqabadaha noocan oo kale. Marka taa un weye kan ay hadda ay tuumayaan in ay loo bartilmaameedsaday. Laakiin waxaan anagu ka mahadcelinaynaa cid walba ka qayb qaadatay in xilligan hadda ay xor yihiin, inkastoo ay dhibaato ahayd in 2 maalmood 2 habeen ay xabsi ku jiraan iyagoo aanan wax dambi ah lagu soo cadeeyay.
Marka ugu dambeyntii ma jirtaa in ay xubnaha Al-Shabaab ka tirsan ay soo wareysteen mise waa tuhunoon? Hadiiba taaxda ay jirto?
Ma huba, laakiin waa dhici kartaa mararka qaarkood in wariyayaashu ay soo wareystaan. Waa inkastoo aanay caadiyan mar walba aanay dhicin, waa la wareysan karaa Al-Shabaab sababtoo ah anagu waxaan aaminsanahay xorriyadda qolka. Inkastoo dowladdu iyo dhinacyo kaleba ay si kale u arkayaan, laakiin saxaafaddu ma dhinac walba inay la hadasho dhinacyada ku lugta leh maaragtay arrimaha Soomaaliya waxay la tahay inaanan sharcigu saxaafadeed iyo mid walbaba aanu ka reebayn. Marka haddii ay jiraan waxyaabo kale oo marka ay ka baxsan taasina way la iman lahaayeen, mana jirtaan u malaynaya.
aad u mahadsanidiinkaas waxaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalim oo u warramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud. murashaxa xisbiga jamhuuriga ah ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Donald Trump ayaa diiday in uu ballan qaado in uu aqbali doono natiijada doorashada. Trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ay isaga hor yimaadaan isaga iyo murashaxa ay tartamayaan ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. labada murashax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo ruushka, arrimaha socdaalka, iyo cidda loo magacaabayo xubinnimada garsoorayaasha maxkamadda sare. doodan oo lagu qabtay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada waxaa warbixintan inooga diyaariyay Jim Malone, waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
labada murashax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaan iscacan qaadin markii ay ku kulmeen doodoodii u dambeysay. mid ka mid a qaybihii ugu xiisaha badnaa doodan ayaa ahayd markii wariyaha daadihinayay dooda ee Chris Wallace uu ku celceliyey Donald Trump su-aasha la xidhiidha hadalle uu hore u sheegay oo ahaa in hannaanka doorashada ee Maraykanku uu yahay mid isaga liddi ku ah.
That you will absolutely accept the result of this election.
Ma aqbalaysa gabi ahaanba natiijada ka soo baxda doorashada?
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen.
Markaas ayaan eegi doonaa. Imika waxaan eegayaa ma jirto. Marka ay gaadho ayaan fiirin doonaa. Waxaan arkayaa waa waxun. Waa ta koowaad ee warbaahintu ma aha mid daacada. Waxay sumeeyeen maskaxda dadka codka dhiibanaya. Hillary Clinton ayaa sheegtay in jawaabta Trump ay u aragto mid laga naxo oo ka hor imanaysa dhaqanka siyaasadeed ee Mareykanka.
He is denigrating, he's talking down our democracy, and I, for one, am appalled that somebody...
waxa uu liidayaa oo uu hoos u dhigayaa dimuqraadiyaddeena. aniguna waxaan aad ula yaabanahay in qof ka socda mid ka mid a labada xisbi ee waaweyn uu mowqif noocaasi oo kale ah qaato. labada murashax ayaa isku khilaafay in ruushku uu rabo inuu farageliyo hannaanka doorashada ee Mareykanka isagoo weeraro dhinaca internetka ah soo qaadaya, taasi oo sirdoonka Mareykankuna uu rumaysan yahay.
Finally, will Donald Trump admit and condemn that the Russians are doing this and make it clear that he will not...
ugu dambeyntii Donald Trump ma aqbalaya oo ma cambaareynaya in ruushku ay yihiin cidda waxani samaynaysa, islamarkaana ma caddaynaya inaanu doorashadan taageero ka heli doonin Putin, mana caddaynayaa in uu diidan yahay basaasnimada ruushku kula kacayo dadka Mareykanka ah oo ah wax uu hadda ka hor dhiirigeliyey. laakiin markii lagu celceliyey ayuu Donald Trump cambaareeyey dhaqdhaqaaqyada ruushka haddiiba ayunu yihiin, laakiin waxa uu intaasi raaciyey in China iyo dalal kale ay ka dambayn karaan arrintan internetka.
I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. If Russia and the United States got along well and went after ISIS, that would be good.
wax fiican ayuu iga sheegay. Haddii aanu isfahannana, waa arrin wanaagsan. Haddii Ruushka iyo Mareykanku ay isfahmaan oo ay wadajir ula dagaalamaan ISIS, iyaduna waa wax fiican. isagu wax ixtiraama uma hayo iyada, umana hayo madaxweyneheena. Donald Trump ayaa sidoo kale iska difaacay eedeymaha ka yimid sagaal haween ah, kuwaasi oo ku eedeeyey inuu faraxumayn iyo xadgudub u geystay.
Well, first of all, those stories have been largely debunked. Those people, I don't know those people. I have a feeling how they came.
ugu horreyn sheekooyinkan oo dhan waa kuwa la beeniyey. dadkani maba aqaano. waxaan dareensanahay in ololaheedu uu waxani ka dambeeyo. Clinton ayaa difaacday haweenkaasi eedeymaha soo jeediyey.
Donald thinks belittling women makes him bigger. He goes after their dignity, their self-worth.
Donald wuxuu u haystaa in uu ku weynaanayo iyo sidda dumarka. waxa uu meel uga dhacayaa sharaftooda, mana filayo inay jirto haweenay adduunka ku nool oo aan dareenka caynkaasi ah wuxuu yahay aqoon. arrimaha kale ee kuwa kale aragti duwanaayeen ayaa waxaa ka mid ahaa magacaabista xubnaha garsoorayaasha ee maxkamadda sare iyo mowqifka ku aadan caruurta ama ilmaha la iska soo rido ama lasoo xaaqo iyo socdaalka, iyadoo Trump uu mar kale ku celiyey in xadka Maraykanka uu ka dhisayo derbi, waxaana Clinton ay ku tilmaamay derbigaasi mid qoysaska kala goynaya. Hillary Clinton ayaa 77 dhibcood ku horeysa ra'yi ururin la sameeyey, waxaana 30 gobol oo Maraykanka ka bilowday codaynta hordhaca ah.
Wariyaha V O A Jim Malone ayaa warbixintaasi diyaariyey, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan oo barbarkayga midig fadhiya.
Dooda xalay oo ahayd mid aad u kululayd islamarkaana ku soo beegmaysay waxay ka yarto 3 toddobaad ka hor doorashada madaxtinimada dalka Maraykanka ayaa waxaa dadka daawanaya hadaba ka mid ahaa Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna takhasusay horumarinta caalamiga ah. Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba weydiisay waxa dooday uga baxay.
Waxaa ugu badnaa arrimaha horta maxkamadaha. Waxaa jirta maxkamadda sare ee waddanka waxaa laga yaabaa inay furmaan boosas banaanaanaya sida loo buuxinayo waa waxyaaba aad la isugu hayo. Marka aad bay uga doodeen maxkamadda sare iyo dadka loo magacaabayo iyo arrimaha ku saabsan waxa ay ka filanayaan maxkamaddu inay samayso mustaqbalka dheer. Waxaa kaloo ku ayadna jirtay dhaqaalaha oo aad looga hadlay iyo shaqooyinka sida loo abuurayo dalka. Arrimahan ku saabsan maaragtay shaqooyinkan la leeyahay kambaniyada dibadda geeya oo waa la soo celinayaa iyo sidii loo abuuri lahaa iyo waxyaabaha ku saabsan arrimaha dibadda sida Syria iyo Iran iyo Ruushka iyo waxyaabaha ka socda Bariga Dhexe iyo deynta dalku uu ku jiro. Marka qodobadaas ugu waaweynaa
inta badan doodihii hore marka la fiiriyo waxaa la sheegaa in qaabka ay musharaxiintu u doodayeen Donald Trump aad looga horreeyay, inkastoo markii hore iyo markii dambe uu kala duwanaa. Dooda musharaxa Donald Trump heerkee ayay gaarsiisaneyd iyo weliba Hillary Clinton teeda?
Runtii markii hore waxaad moodaa inuu aad maaragtay ula sinaayo uu isku dayey inuu ka jawaabo ama arrimaha muhiimka ah oo dhan uu taabto, laakiin nasiib darro waxaad moodaa inuu markii dambe isku barmaday oo waxyaaba aan loo joogin uu ku daray oo iyadii markii hore xataa warka ka dhex gelinin uu bilaabay inuu hadalka ka dhex galo oo uusan sheegin waxyaabo isugu xiran habka ay u sameynayso. Marka waxaad moodaa in khibraddeedii arrimaha dooda iyo arrimahan public policy-ga ama waxaan loo yaqaano maaragtay maamulka guud iyo aad uga aqoon badan tahay. Marka laba qof oo laysu dhiga kara maahayn dhinacna maaha, xataa waxyaabihii uu isagu markaas ku horreyn jiray oo sida maaragtay ammaanka iyo immigration kama waxaan loo yiraahdo maaragtay dadka soo galiya dalka iyo xuduudaha sida loo sugayo iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa laysi lahaa waa meelaha isagu laga yaabo inuu ka dhigto inay tahay waxyaabaha uu ku horeeyo, laakiin aad bay uga sarreysay sidii ay u qeexday qodobada muhiimka ah oo dhan. Xataa dhaqaalaha sidoo kale ahayd waxaad moodaa in warkeedu uu aad uga diyaarsanaa kiis.
Arrinta immigrationka ama dadka soo galootiga ee dalka Maraykanka imanaya aad iyo labada musharax ugu kala duwanaayeen, maxaa ku soo kordhay dhinaca Donald Trump? Maxayse Hillary iyana ay ka sheegtay arrintaas?
Labada runtii aad bay isugu barbardhigay, mid waliba waxaa la yiri anigu arrintaas nooga waxan. Marka waxaad moodaa iyada inay leedahay aniga waa ii muuqataa 11 milyan oo qof waddankan lagama dhoofin karo, waddanka waxay u baahan yihiin inay citizen ama ay dhalashada qaataan sidii lagu caawin lahaa faamiliyada iyo qoysaska anigu kala soo cimayo. Marka runtii waxaad moodaa iyadu inay aad iyo aad uga duwanayd isagu se derbi baan dhisayaa iyo wuxuu ka bixi waayo waxyaalihii hore oo aan macnaha badan lahayn oo aan runtii sugayn ama aan gunta ka gaarayn arrimahan dadkan soo galootiga. Marka warkeedu aad buu u caddaa runtii, xaalkeeduna waa ka muhiimsanayn siday u dhigtay.
Marka la fiiriyo arrimaha waxyaabihii wariyaha dooda waday uu weydiinayay ama su-aalaha, waxaa ka mid ahaa arrimo badan oo la xiriira emailadii ay soo saartay shabakada WikiLeaks. Waxaa ka mid ahaa sida arrinta ay ka hadashay ay leedahay boodharka in la xuduudaha in la isku furo, arrinta ku saabsan hay-adda maaragta arrimaha bini-aadamnimada ka shaqeysa ee Clinton Foundation, arrimahaasi oo la filayay inuu xoogaa Hillary Clinton ay dhaawac gaarsiinayaan sumcadeeda iyo aaminaadeeda. Sidee taas uga jawaabtay?
Si fiican bay runtii uga jawaabtay. Waxaad la moodaa inay aada ugu dheeraatay masalan Clinton Foundation ama hay-addeedan humanitarianka ah oo deeqda iyo adduunka siisa inayba xoogga saartayba sida ay caafimaadka iyo masalan HIV AIDS iyo waxyaabaha ay maartay inta milyan oo qof oo ay daaweeyeen runtii waxay ka tustay dhinac kale oo markii hore aanay iyagu ka filayn oo ah war Clinton Foundation iyo hay-addan waad ku mashquulsantiina waxay qabataan maad ka fikirtaan marka si fiican bay ugu qaadaa dhigtay iyo malaayiinta qof oo ay caawiyeen bay ku fogaatay isaguna waxaa moodaa inaanu wax badan ka oran oo Trump kuma fogaan oo inta ka dabtagay waxay iman la qabiyeen.
Ugu dambeyntii waxaa jirta in maalmahan ay socdeen erayo uu isticmaalayo Donald Trump oo ahaa in doorashada la xadi karo, inaanu ku kalsoonaan doonin. Ninka madaxweyne ku-xigeenka ula tartamaya waxa uu sheegay inuu aqbali doono, isagii Donald Trump ay aqbali doonaan natiijo walba ha soo baxda doorashada. Gabadhiisa si ka duwan u hadashay arrintaasi, sidee buu uga hadlay Donald Trump?
Arrintaas waxaad moodaa runtii inay isku fuuqsatay dowladdiisii oo dhan oo halkaa uu aad ugu ceeboday, sababtoo ah waddankan wuxuu ku faanaa 204 sanadood baan jirnaa dimuqraadiyadayada iyo isbeddelka awoodda oo hab nabadeed ah waa waxa salka u ah qarannimada dalkan Maraykanka. Marka inuu naqdiyey oo markii su-aasha la weydiiyey la yiri haddii laga adkaado ma aqbalaysaa, inuu yidhaahdo waa idiin sheegi doonaa maalinta doorashadu dhacdo, hadda idiin sheegi mayo, runtii waxay noqotay wax fajiciso ah iyadaana isku fuuqsatay wax allaale iyo wixii uu caawa doodaas uu ka yiri oo dhan. Intaasaad moodaa in laga soo qaatay sababtoo ah waxay taabatay qarannimada waddankan iyo jiritaanka Maraykanka iyo dimuqraadiyadda salkeeda.
Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna takhasusay horumarinta caalamiga oo khadka telefoonka ugu warramay Falastiin Axmed Iimaal, kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. halka dhigsi nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabnid iyo barnaamijkii dhakhtarka Weydii. Marka hore sii dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dorkoona. Telefishinka Al Jazeera ayaa xaqiijiyay in la sii daayay wariye u shaqeynaya oo lagu magacaabo Xamse Maxamed iyo darawal iyo waliba sawirqaade la socday oo ay ciidamada amniga xireen maalintii Salaasadii. Ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in sii daynta wariyahaasi aan lagu xirin shuruud, sidoo kale waxa ururku sheegay inaanay jirin wax dacwada oo lagu soo oogay. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in la qabtay wariyahaasi iyo labada kale ee la socotay iyagoo ka yimid dhul ay Al-Shabaab gacanta ku hayso, hase yeeshee dowladdu ma sheegin wax dacwad ah oo gaar ah oo loo haysto.
Militariga Mareykanka iyo kan Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in gantaal ritada dhexe ah oo ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi uu guuldareystay. War ka soo baxay taliska dhexe ee difaaca hawada sare ee Mareykanka ee loo yaqaano Norad ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay gantaal kan tijaabisay maanta oo Khamiisa.
Murashaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee Mareykanka Donald Trump ayaa diiday inuu ballan qaado inuu aqbali doono natiijada doorashada. Trump ayaa sidaasi ku sheegay doodii saddexaad ee u dambeysay ee ay isagu hor yimaadaan isaga iyo murashaxa ay tartamayaan ee xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. Labada murashax ayaa sidoo kale isku khilaafay arrimo ay ka mid yihiin sida laga yeelayo Ruushka, arrimaha socdaalka, iyo cidda loo magacaabayo xubinimada garsoorayaasha maxkamadda sare.
Jalanka Mareykanka ee hogaaminaya hawlgalka isbahaysigu ka wado dalka Ciraaq ee lagula dagaalamayo kooxda ISIS ayaa sheegay inuu ciidamada Ciraaq ugu baaqayo in aanay degdegin si ay fursad u siiyaan cadowga. Jalanka ayaa sheegay inuu filayo in kooxda ISIS ay dagaal wadi doonaan ilaa inta la jibinayo, wuxuuna jalanku sheegay in kooxda ISIS haddii laga adkaado ay suuragal tahay in ay u jeestaan in ay isku qarxiyaan ciidamada ama ay adeegsadaan tallaabooyin ay ku cabsigelinayaan ciidamada Ciraaq iyo dadka shacabka ah.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Indhaweyd waxaa magaalada Berbera ka socday dhaqdhaqaaqyo caalami ah oo maalgashi kuwaasi oo gaar ahaan diiradda lagu saarayay dekedda iyo garoonka diyaaradaha. Hore waxaa dowladda Soomaaliland heshiis maalgashi oo muddadiisu 30 sano tahay ay ula gashay shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka, taasi oo ansixiyay golaha baarlamaanku. Bishan horaantiidii waxaa dowladda Imaaraadku ay weydiisatay Soomaaliland in saldhig military laga siiyo magaalada Berbera, taasi oo mabda' ahaan ay dowladdu aqbashay. Haddaba haddii heshiiskani hirgalo, saameyn caynkee ah ayuu Soomaaliland iyo mandiqadaba ku leeyahay? Waxaa arrimahaasi warbixintan ku eegaya wariyaha V O E da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Magaalada Berbera oo juqraafi ahaan ku taalla marin istraatiiji ah ayaa u muuqatay indhaha maalgashiga caalamku hayo marka laga yimaado shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo ay dowladda Soomaaliland heshiis maalgashi waqtigiisu yahay muddo 30 sano ah la gashay. Waxaa jira dalab ay dowladda Imaaraadku kaga codsatay Soomaaliland in saldhig military laga siiyo magaaladaasi mar uu dhowaan safar ku tagay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Siilaan iyo dalkaasi. Kulan dhexmaray wafdiga madaxweynaha iyo wafdi ka socday dowladda Imaaraadka oo uu ka mid ahaa amiirka Imaaraadda Abu Dhabi, ahna ku-xigeenka guud ee taliyaha ciidamada Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa lagu lafaguray arrintan. Wasiirka ka mid ah xukuumadda ayaa ka hor iyo kadib markii wafdigu ku soo noqday Hargeysa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen arintaasi. Wasiirka dowladda ayaa wada Farxaan Aadan Haybi oo VOA u waramay intii aan wafdigu soo noqon ayaa sheegay dulucda codsigaasi.
Codsi ka yimi hogamiyasha Abu Dhabi ee ugu horeeyo ninka waliya caahadka ah ee Abdullaha ciidamada Abu Dhabi ee Sheikh Maxamed ayaa madaxweynaha loo soo gudbiyay oo ay ka codsanayaan inay base ka sameystaan Berbera. Madaxweynuhuna markaa uu ka aqbalay
in saldhig military uu ku yeeshay Imaaraadku Berbera ayaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen, waxaana jira doodo kala duwan oo la xiriira sababta waqtigani keentay in dowladda Imaaraadku codsigan soo gudbiso. Marka laga yimaado istaraatiijiyada juqraafiyadeed ee Berbera ku taalla ee marinka badda cas, doodaha qaarkood baa qaba in xaaladaha siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee kasoo kordhay mandaqada Carabta iyo gacanka cadmeed ay sabab u yihiin dalabka Imaaraadka ee Berbera. Sida uu qabo Guuleed Axmed Jaamac oo ah hafayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA ee fadhigeedu yahay Hargeysa, islamarkaana sharciyaqaan,
saldhig military sababta maanta Imaaraadka Carabta ugu baahday waxa weeye dagaalada ka socda Bariga Dhexe, gaar ahaan Yemen. Marka tartan cusub baa ka bilaabmay Bariga Dhexe, kasoo bilow Syria, Yemen iyo goobaha kale wax ka dhacaya quwadaana ku tartamaya. halkii bariga hore qodob ka ahaan jireen qodob Yurub ka yimaaday Mareykanka maanta qowda bariga dhex jooga ayaa tartamay taasina waxay saameyn weyn ku leedahay geeska Afrika
hirdanka siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee ka aloosan mandaqada ee dal waliba danihiisa ku eeganayo ma isku xidhan yihiin saameyn intee leeg ayaysa isku leeyihiin Cabdiraxmaan Xuseen Cadeemi oo hore uga tirsanaa xukuumadii hore ee Soomaaliland isla markaana imika falanqeeya arrimaha siyaasadda ee mandaqada ayaa qaba in xidhiidh ka dhaxeeyo
Masar iyo dalka uu jaarka Ethiopia xifaltan iyo dagaal biyaha webiga Nile ka dhaxeeya Imaaraat heshiis bay leeyihiin difaac ama military Masar iyo dowlad kale haddii Imaaraatka ku casuunto sardhig military oo barbaraa Masarna waa casuuntii Masar waxay kaga faa'iideysan kartaa dagaalka ay kula jirto Ethiopia ee biya Imaaraatku Soomaaliland culad bay gelin karaan in ay cid bay saldhiga u sameysanayaan
walaa doodahaasi jiraan haddana dawladda Soomaaliland waxay sheegtay in mowqifkeeda arintaas la xiriir ay hore u la wadaagtay labada dawladood ee Ethiopia iyo Masar isla markaana ay u cadeeyeen halka ay ka taageen hirdanka danahaasi ku qotoma wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saad Cali Shire oo isla arintani hore VOA wax uga weydiisay ayaa mar uu waramay waxa uu ku jawaabay
wasiirada ninka mowqifkeenu waxa weeye waa mid ku dhisan saaxiibtinimo wadamada gobolka oo dhan ani waxaan doonaynaa inaan ilaaqaad sokeeyo saaxiibtinimo aanu la yeelano Ethiopia ilaaqaad sokeeyo aanu la yeelano Masar inaku minna siyaasadiisa gudaha gelimeyno minna u ogolaanmeyno inuu adeegsado badeena barigeena carigeena magaceena inuu cid kale wax ku yeelo
haddaba in saldhigyo military ay dalal shisheeye ku yeesheen Soomaaliland sharciga dalku muxuu ka qabaa waa kan guuleed Ahmed Jaamac oo waafayeenka xarunta daraasadka CPA
Soomaaliland dal madax bannaan dal kasto madax bannaan waxa awood u leeyahay in dawlad kale heshiis la galo heshiisada waxa ka noqon kara mid military iyo mid ciidan iyo mid nabadgelyo tasuurkana way ku qoranta marka dawladdu awooddaas weelayday wayna la geli kartaa waxa shardi ah oo kaliya in golaha wakiilada horkeento golaha wakiilada aan sidii laakiin way la geli kartaa marka sharciye ahaan meeqaamka Soomaaliland xagga sharciga iyo gurgurtankeedana kor u qaadaya caalami ahaan oo dawladda Imaaraad haday si toos ah Soomaaliland ula tacaamusho oo saldhig ciidan kasoo dalbato taasoo meeqaamka sharci uu qaaday laakiin mudnaanta sharci uu leeyahay waxa ka weyn mudnaanta amni iyo ta military iyo ta siyaasadeed runtii
walaa jiraan doodo ku qoto ma aragtida siyaasadeed oo dhici karto in siyaasiyiinta qaar kood qabaan oo ah in xukuumadda madaxweyne Siilaan iyo muddo kooban u hadhay isla markaana aanay heshiis miisaankaasi la gali karin dawladaha shisheeye haddana waxa uu guuleed sheegay in aanay jirin sharciyan wax iska hortaagay gelitaanka heshiisyo noocan ah haddaba waxa is weydiintu tahay hadiiba suurto gasho in saldhig military Imaaraadku ku yeesho barbara maxaa faa'iido ku jirta Cabdiraxmaan Xuseen Cadeemi waxa uu qabaa sidan
waa tan aad go warwarsanahay waxaan aaminsanahay Soomaaliland xukuumadeeda maanta joogta si aanay heshiis hore oo badanba waxay ku bedesheen aynaan u arag wax u dhigma khataraha saldhig military uu leeyahay wax u dhigma hadaanay ku iibsan waxaan u arkaa inay tahay chariska xornimo waa inay waxyaabay ku iibsanayaan ay ka mid noqotaa ictiraaf haddii la waayo waxaan u arkayaa Soomaaliland inay xaraash tahay waxaan xasuustay nin weyn oo gabayay reer Soomaaliland oo Faarax Nuur loorin jiray ayaa gabay oo tiriyay waxa ka mid ahaa waa duni akhyaartii lahay iibku doontahay waa duni la kala iibsaday oo aan lana ogeysiin yani waxaan u qaadanayaa haddii dadka reer Soomaaliland ku qanci waayaan saldhiga wixii lagu bedeshay oo ictiraaf ka mid yahay gabayga Hassan ayaa ku xasuusinaysa oo wixii la leebsaday
Hassan waxa dawladdu aragtay in faa'iido badan ku jirto sida VOA hore ugu sheegay Farxaan Aadan Haybe wasiirka dawladda iyo hawadu
waxa soo gudbinaysa waxa kamid ah in shirka sharaayirgii caalamku ay ku soo dhiiradaan marka ciidan caalamiga joogo oo face ku leeyahay sida Djibouti oo kale waxay noqonaysaa qasab ku ah shirkaduhu inay damaanad helaan waliba shirkadaha Imaaraatiga ah ee waaweyn iyo maalgashadayaashooduba qasab waxa ku ah iyaguna way noo sheegay
Si kastaba ahaatee, dadka falanqeeyaa arrimaha siyaasadda ayaa qaba in heshiiskani hirgelintiisa iyo samayntiisa ay ku xidhan tahay way diimo badan oo loo baahan yahay in laga jawaabo ka hor inta aan la samaynin. Waa kan mar kale guuleed Axmed Jaamac.
Waxaan qabaa Soomaaliland laba masalo is weydiiso. Haddii albaabka weyn ay doonayso ama waxa weyn ay tooganaysaa ictiraaf yahay, iyo haddii waxay tooganaysaa dhaqaale yahay, waa laba sheeko kala jeeda. Haddii waxa tooganaynaa yahay ictiraaf, waa in laga taxadaraa sida jasta loo ciyaaraa. Leesh am isaligaaso imaaraadka carabta la siiyay ama ciitaabka Soomaaliland uu fugeynaya ama uu soo dhaweynaya taasina waxay ku xidhantahay aadigu saad xirfad ahaan u digtid marka waxaan qabaan inaan lagu degdegin in laga taxadaro in aanay noqonin wax ku yimaada codsiga iyo baahida imaaraadka carabta ee uu noqdo wax ku yimaada rabitaanka Soomaaliland laba masuulo Soomaaliland yamay qaadaysa waxa qaadaysa inay la timaado xariifnimo iyo karti ay kaga faa'iideysato tartanka maanta ka socda bariga dhexe taas waa mid mise talabaad Soomaaliland tii lagu yiqinay ah inay dhaxdhaxaad ka noqoto khilaafaadka bariga dhexe ka jira iyo geeska Afrika ayay ku adkaysanaysaa oo iska fogaaynaysaa qoodaha maanta bariga dhexe ku tartamaya
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
halka dhulgiisa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga dadada VOA haatan ku soo dhawada doodi gaabneed waa kan Maxamed Ahmed Xasan oo in la soo tiyo
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursada ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaagiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeena gaaban waxa doodu ay dhex maraysaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka Sweden iyo Edil Ahmed Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo degan magaalada Boosaaso gobolka Bari ee Puntland waxaanu ka horeynaynaa Edil Ahmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii waxay tii adduunyadana ku noolahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda uu soo noqon inaka Soomaalida waxa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maajo taas oo ah inuu qofku diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahaytee adu waxyaalo kale oo fara badan baa lagu dooran karaa runtii aan marka iska hadlo ka idil ahaan marka iska hadlo runtii shaqsiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waay aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waay aqoon diini ah qofka marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku calaamadda salaamay u yiri maxay tahay in qof lamaan walba oo qaangaar ah guursadaan halana uu guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aad u qiimo badan runtii marka naga Soomaalida hadeen nahayna aad waxa dadka badanaa ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii qiimeyn xayaysa in uu qofkaan leeyahay qof ku qalma leeyahay qofkaan qof maxay tahay ku haboon inaan mustaqbal la wadaagto kaliya waxaa la fiiriday qofkaan quruxdiisa gabadhu waxay fiirisay uu qurux badan yahay uu kala fiirinaya in gabadhu qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan leeyahay qof mustaqbal aan la wadaagi karto midaas aad badanaa Soomaalida waxa maneynaya in aad uga dhibcsan tahay
waa gartay Maxamed adigu maxay kula tahay
waan salaam iyo xalad adiga iyo sidan runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqaddas ah oo aad muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idil bashaatay diinta cadaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno waxyaabo badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah guurdoonka ah waxyaabo isaga markaas hore uu soo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaan guurka gelin ka hor ka siifi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shakhsiyan sida inuu yahay qof gooni socdo kale qof dhibaatooyin gaar haystaan oo inuusan ka fikirin in hadho marku guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto ee uu ka fikiro hadho markii uu guursado inay xaaladdu un ka sii dari doonto marka qofka aad raacaysa waa qof nooca ah inaad marka fiirisid isku interest lakiin inaad ka fiirisid dhinaca commitment iyo ka go'naanta qofkan inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonay inuu kula wadaago inaad ka fiirisid dhinaca claaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina inuu yahay ama ay tahay qof isla jaanqaadi kartaan inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheegay inuu qaar ku qariyay waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameyn dabcan dhinacyo badan oo muhiim ah sida dhaqanka iyo diinta inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono
waa gartay idil baan siinaya idil wax tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay guurkii u baahan yahay awoodo ama uu shaqaysto lacag haysto reer u baahan yahay yaan la gursan miyaad leedahay oo aqoon laga raadiyo?
Runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. Maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. Laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha ee noloshaan iskagajir raaxadan, kadib maxay tahay damarba midii aa rabto iskala jaanqaad, maxay tahay kana fakari maayo. Runtii waxaa guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontale uu ka fakarayo. Marka ani aada wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoontale, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin.
Waa gartay maxamed.
Ka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxday qaybtaada, tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon lama aha, inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh. Ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan, laakiin waxaa muhiim ah inaad fiirisid waxa loo yaqaano isfaham. Insaanku ama aqoonhalahaada umayaanu ahaanin mar walba waxa go'aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxayn waxa go'aanka kama dambeys agaarin. Marka xiriirku ma aha give and take.
Waa gartay maxamed, aad aad umahadsan tahay. Idil baan ku noqonayaa. Idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno. Waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida. Marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya, sida ay kula tahay adiga?
walaalkayga mahadsan tahay adiga maxamedda. Marka xigta ma ahan midaan anigu meeshaan kusoo daray, laakiin waa mid diinteena ay ku darayso inaad qofka ku qalato maal, inaad ku qalato qurux, inaad ku qalato nasab, inaad ku qalato diin. Intuu waa inta ay diinteenu sheegayso maxay tahay. Marka maxay tahay badanaana runta laga hadlana runtii waxayla tahay kolay marka loo fiirsho inaysan quruxu wax saaso qiimo a yeelaane. Maxaa yeele qofka waxaa laga eegaa daganamadiisa, kartidiisa, iyo qofka maxay tahay aqoontiisa heer maxay gaarsiisan tahay. Marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoona leh. Maxay tahay qof, waayo qof laba qof oo aqoon leh haddii isguursadaan, meeshaan umalayn maayo inuu maxay tahay guurkaasi reerkaasi uu baaba'ayo. Waxaa fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh, waayo aqoontii baa maxay tahay ayagu leeyihiin, maadaama iyagu dad aqoon leeyihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh. Ubadka aqoonta le beri ayagana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale oo iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo saxansan macnaha. Laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin, dee waxbaa kulay jaxlata waxba ma faa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiyad ah guurka ma siinayaan.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kula tahay?
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan, aragtida insaanku way kala duwan tahay. Laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto. Iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid. Kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir aan ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aad maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aad nolosha ku darsan kartaa, aanad u fiirin kana fig baan siiyey, kana fig baan siiyey, intaa iyo intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah. Qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisi aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro markii wax khaldamaan. Taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor, oo aad la yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa, inaad ka bootisid waxyaaba uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay, inaad u samaysid waxyaaba uu jecel yahay ilaa wixii suurtagal ah, si qofkii aad ugu qancisid xiriirka uu kaala dhacay inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku haduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh uu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umahadsan tahay Idil. Baan ku noqonaya Idil, waan soo gabagabayneynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinaya, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd, shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa adhiilaa macnaha adan aniga idil ahaan iska soo qaado, runtii waxa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxay tahay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxay tahay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxay tahay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa soj loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arrin ayaa muhima anigoo dabcan idilna umahadcelinay. Runtii arrinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh markii laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh. Tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhati nadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan guurka uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan, ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensantahay inay ku xafidan tahay isaga hoostiisa jeclaada. Yacni markasta dumarka waxaa la yihahdaa arrimooda waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yacni damqashale noocaasay jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in siday u kala duwan yihiin si xiriirkan u noqdo mid 40 sano 50 sano iyo intii ilaahay cimri ku gaarsiiyaba shaqayn kara.
Aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba, oo idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka dooda gaaban idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. Dhegaystayaal, doodeennii gaabnayd oo dhex maraysay maxamed xaaji xuseen raage iyo idil axmed, intaa haynoo joogto.
aad u mahadsanyay maxamed colaad xasan oo la socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubintii dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduray ayaa inoo diyaariyey.
ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid a dhakhtarka weydii oo nagu hadlayno qaar ka mid a xanuunada guud. waxaana marti ugu waa dhaktar axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca dheefshiidka kana howlgala xarunta caafimaadka samakaab ee magaalada muqdisho. waxaa jira dad daawo isku soo iibsada iyagoon dhakhtar arkina ama qof kale daawo loo qoray la isticmaala. dhaktar axmed ayaa ka hadlaya dhibaatada ay taas u keeni karto bukaanka, kadibna wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha la soo xiriiray barnaamijka qaarkood.
horta qofka markuu u tago dhakhtarka, dhakhtarka waraysi buu la yeeshaa, kadibna qofka waxaa loo diraa saamiyo lagu ogaado xanuunka uu ka shakisanya markaa dhakhtarka. kadib markii saamiyadaa soo baxaan oo la sameeyo baaritaan dheer kadib ayaa qofka bukaanka waxaa loo qoraa daawooyin. daawooyinkaasi ayuu la aadaa xaafadiisa, sidaasuna ugu caafimaadaa daawooyinka ilaahay isagoo tala saaranayo. laakiin qof diris la ah oo aynu aysan is arkin dhakhtarkii ama baaritaan lagu sameyn, haddii uu yiraahdo qofkan isku meel baynu kaga egnahay xanuunkan iyo markaa daawada uu dhakhtarka usoo qoraan isticmaali karaya, waxaa dhici karta intankeeda amay ka yartaa amay ka badan tahay. haddii ka badan tahayna waxaa dhici karaysa inuu ku sumoobo oo xaaladii caafimaad uu ka sheeganaya mid ka sareysa uu macnaha halkaa kala kulmo.
bismillaah, magacii waan cimiis aadan. doctorku asalaamaya waqtiis qaaliga una soo horay. su-aashaan weydiin lahay waxay tahay, maxaa sababa caabuq ku dhaca caloosha?
waa mahadsan tahay. gastroenteritis waa bukasho si caadi ku dhacdo sida caadiga ku dhacdo mindhicirka, kaasoo keenta matag iyo shuban. waxaa keena bakteriya ama virus iyo waxyaalo kale. xanuunada badankooda waxaa looga fiicnaadaa maalmo gudahooda. haddii matag iyo shubanka ay aada u badan yihiin, qofku wuu ku fuuqbixi karaa, taasoo loola jeedo in jirkaada ku yaraan doono biyaha. sidaas darteed xaaladaas gastroenteritis waxaa muhiima in dhakhtar aad la xiriirsid qofka bukaanka.
magacaygu waa maxamed cabdulaahi, waxaan joogaa magaalada muqdisho. dhakhtarka waxaan weydiin lahay waxa ay xanuunto mar walbo dhinaca bidix ee caloosha, waxyaabaha keeni kara ama waxyaabaha sababo mar walba in markaa seexdo iyo markaa soo jeedo labadaba ay caloosha ka xanuunto.
xanuunada laga dareemo dhinaca bidixda ee ubucda waxay ku badan yihiin haweenka iyo dhalinyarada. Badana xanuunka noocan oo kale ah waxaa ka mid ah caabuq ku dhaco xubinada ku jiro dhinaca bidixda ee caloosha, taasoo ugu horeyso caloosha laftigeeda, mindhicirada, kilida, kaadimareenka iyo beeryaraha oo ku jira dhanka bidixda ah. maadaama xanuunka laga dareemay dhinaca bidixda ee caloosha ay badan yihiin laga bilaabo laabjeex iyo gaas calooleed, waxaa ugu fiican in qofka bukaanka ah uu la xiriiro dhakhtar si loo ogaado xanuunkani waxa uu yahay. Waxaa dhici karaysa hadda inuu xataa yahay gastritis, inuu macnaha xanuun dhanka kidyaha ka jiro. Marka waxaa muhiima in dhakhtar uu talo la weydiisto si uu dhakhtarka u sheego waxa dhabta dhanka xanuunka ka sababay.
waxaan maqlaa inta badan dad dhahaya waa isqaras bixinaynaa iyagoo siyaabo kala duwan u sameeya taas. Dr Axmed ayaa wuxuu ka hadlayaa isqaras bixintaasi.
Isqaras bixinta waa caado aan sal iyo raad ku lahayn caafimaadka, waxayna ka mid tahay caadooyinka ee bulshadeena Soomaalida aaminsan yihiin. Qarasta ama dacarta waxaa caafimaad ahaan loo yaqaanaa bile, oo ah dheecaamo qaraar oo jaale iyo cagaar ah, kuwaasoo ka qayb qaato burburinta raashinka. dhacamadaasi waxaa soo saara unugyada beerka, waxaana lagu aruuriyaa xameetida oo markii qofku cunto cuno ayaa la daayaa si ay qayb uga qaataan shiditaanka cuntada dufanka leh. marka isqaras bixinta waa caado oo miyi iyo mid beeraleyba, sababtoo dadka reer miyigu waxay aaminsan yihiin caanaha geela markay cabaan inay ku qaras baxayaan. beeraleydan waxay aaminsan yihiin haddii ay cabaan macnaha raqayga oo kaleeto inay ayagana isku qaras bixinaya, taasoo khatarteeda ay leedahay qofka haddii uu sameeyo isqaras bixin inuu isgaarsiin karo heer fuuqbaxa.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka weydii dhakhtarka. waxaa marti ugu ahaa dhaktar Axmed Cabdi Cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurada dheefshiidka kana howlgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaa idinkaga tegayaa sidaayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socotaana walaaltaaf Soomaaliga v o a. haatan aynu ku wada nasano codkii fanaanada Xaawakiin iyo heeskeedii Hayga Roorin. heeskaasi Hayga Roorin iyo codkii fanaanada Xaawakiin ayaan kusoo gabagabinayna baahinteena idaacadeed oo si toos idin ka imaneysa Washington. tan iyo kulanti dambe waa Ismaaciil Xuseen Farjari iyo Xuseen Baraadan iyo dhammaan VOA idinla saasiyo nabadgelyo. Oh.